Патшалар, 1-нче китап, 24-нче бүлек. Даудның Шаул җанын саклап калуы. Шуннан Дауд Зип чүленнән китеп, Энгедидагы тау ташлар арасында яшәде. Пелештиләрне куып җибәреп, өенә кайткан Шаулга Даудның Энгеди чүлендә яшеренеп ятуын килеп әйттеләр һәм Шаул бөтен Исраил җиреннән 3000 гайратлы ир егет сайлап алып, тау кәҗәләре генә яши торган ташкыялар арасына Дауд белән аның иярченнәрен эзләргә китте. Юл буенда сарыклар өчен кырылган утар янына җиткәч, Шаул йомышын йомышларга дип шундагы мәгарә эченә керде. Дауд исә үзенең яраннары белән нәкъ шул мәгарә турында яшеренеп ята иде. Юлдашлары шунда Даудка: "Роббы сиңа дошманыңны мин синең кулыңа тапшырырмын һәм син аңа үзең теләгән язаны бирерсең" дигән иде. "Менә бу көн җитте" диде. Дауд әкрен генә урыннан кузгалды да, сиздермичә Шаулның үз киеменең бер кырыен кисеп алды. Әммә шуннан соң Шаул киеменең бер кырыен кисеп алган өчен аның йөрәге сыкранды. Патшалыкка Раббы үзе ихтияр кылган әфәндемә кул күтәрергә язмасын иде. Ул бит Раббы тарафыннан билгеләнгән патша, диде ул янәшәсендәге кешеләренә. Шушы сүзләр белән Дауд үзенең иярченнәрен тыйып калды. Шаулга һөҗүм итәргә бирмәде. Шаул исә мәгарәдән чыгып, юлга таба атлады. Аңа ярып Дауд та мәгарәдән торып чыкты һәм Шаул артыннан "Патша әфәндем" дип кычкырды. Шаул әйләнеп карагач, Дауд аңа башын иеп, йөзе белән җиргә урынды. "Дауд сиңа золым кылырга җыйна" дигән кешеләрнең сүзенә "Нигә колак саласың син?" диде Дауд. "Бүген син үз күзләрең белән күреп торасың, Лабаса. Мәгарә эчендә чакта Раббы синең язмышыңны минем кулга тапшырган иде. Янәшәмдәге кешеләр синең гомереңне өзәргә киңәш иткәннәр иде, ләкин мин сине кызгандым. Аларга әфәндемә кул күтәресем юк, чөнки ул Раббы тарафыннан билгеләнгән паша", дип җавапладым. "Атам минем, кулымдагы чүпрәк кисәгенә карап бак әле. Мин аны синең үз киемеңнән кисеп алдым. Ә синең үзеңә кул күтәрергә базмадым. Белеп тор һәм аңла. Күңелемдә сиңа карата бер тамчы явызлык та, мәкер дә юк. Сиңа карата гөнаһ эш тә кылмадым. Ә син минем җанымны кыярга йөрисең. Безнең ике араны Раббы үзе хәл итсен. Миңа кылган явызлык өчен Раббы сиңа җазасын үзе бирсен. Мин исә сиңа кул күтәрмәячәкмен". Борынгы мәкалдә яман гамәлләрне яман бәндәләр кыла дип әйтелә. "Мин исә сиңа кул күтәрмәячәкмен". "Кемгә каршы чыктың син, Исраил патшасы? Кемне аулыйсың син? Үле эт артыннан, сыңар борчы артыннан чабасың түгелме? Раббы безгә үзе хөкемче булсын һәм безнең ике араны үзе хәл итсен. Эш гамәлләремне карап тикшереп чыкканнан соң, ул мине синең эзәрлекләвеңнән коткарыр". Дауд шушы сүзләрне сөйләп бетерүгә Шаул аңа: "Син сөйлисеңме боларны, Дауд углым?" дип кычкырып елап җибәрде. "Әйе, дөреслек синең якта. Ә мин яхшылыгыңа яманлык белән кайтардым", дип дәвам итте ул. "Миңа карата мәрхәмәт кылып, син бүген моны расладың. Чөнки Раббы мине синең кулга тапшырды, әммә син мине үтермәдең. Кем инде дошманына тап булган хәлдә аны исән имин үз юлыннан җибәрә? Миңа карата кылган бүгенге гамәлең өчен Раббы сиңа яхшылык белән кайтарсын. Хәзер инде мин ышанып әйтә алам. Син һич шиксез патша булырсың һәм Исраил патшалыгын кулыңдан нык тотарсың. Ә хәзер син миннән соң нәселемнең тамырын корытмаска, атам гаиләсендә минем исемне юкка чыгармаска Раббы белән ант ит". Дауд Шаулга антлы вәгъдәсен бирде һәм Шаул өенә әйләнеп кайтты. Дауд исә үзенең яраннары белән тау ташлар арасына күтәрелде.